Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Aivan kerrassaan loistavaa keskiviikkopäivää, rakkaat kuuntelijat, ja mahtavaa maaliskuun alkua.
Joo, tästä alkaa henkinen kevät, ainakin mun kohdalla.
Niin, ja ei mikään pelkästään henkinen, vaan myös ihan, eikö maaliskuu ole niin kuin periaatteessa näitä ensimmäisiä kevätkuukausia jonkun tieteilijöiden mukaan, että kyllä me voidaan ihan rehellisesti nauttia kevästä sekä sisäisesti että ulkoisesti.
Joo, vaikka täällä Helsingissä nyt viime eilen illalla satoi kulma ihan hirvittävästi vettä, kun mä suunnittelin mun ensimmäistä hiihtoretkeä.
No, mutta lumet sulaa ja luonto saa siitä vähän ravinteita, vettä ja kaikkea, niin pian olla ihan vehreyden keskellä.
Joo, mutta on vähän katellen nyt sitten Lapin hangille.
Niin, no, mutta hyvä hiihtolomalaisille. Sinne,
niin on.
Sinne kun ovat suunnanneet kulkunsa. Mutta ei pelkästään tänään siis maaliskuu astu voimaan, vaan myös sukupuolineutraali avioliittolaki. Sukupuolineutraalin avioliittolain tarkoituksena on asettaa kaikki avioliittoon haluavat pariskunnat samalle viivalle, kun laista poistetaan sukupuolen käsite. Käytännössä tähän asti rekisteröidyissä parisuhteissa olevat voivat muuttaa suhteen pelkällä ilmoituksella avioliitoksi, ja samalla sitten uusien parisuhteiden rekisteröinneistä luovutaan. Sen lisäksi nämä lakimuutokset avaavat adoptio-oikeuden samaa sukupuolta olevalle parille, ja laki antaa myös automaattisen oikeuden yhteiseen sukunimeen. Viime vuonna järjestetyssä piispan kokouksessa kuitenkin todettiin, että papin oikeus vihkiä kirkolliseen avioliittoon ei muutu lain astuessa voimaan. Piispain kokous linjasi, että kirkollinen vihkiminen ei ulotu samaa sukupuolta oleviin pareihin, ja joissain seurakunnissa jopa parin puolesta rukoileminen on kielletty. Tiina Lundberg soitti pastori Kai Sadinmaalle, joka kirkon käskystä huolimatta aikoo vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon. Kysytään, että joko mies on tänä aamuna ehtinyt vihkimispuuhiin?
En ole vielä ehtinyt, että tänä iltana sitten 6:30 kaksi vihkimistä ja 3 siunausta.
Kai Sadinmaa, minkä takia piispain kokous päättyi tällaiseen ratkaisuun, että kirkko ei ikään kuin seuraa Suomen lakia?
No, se on tietenkin kirkossa niin vahva traditio ja kirkossa niin vahva valta konservatiivisilla kristityillä. Kirkolliskokouksen enemmistöhän on konservatiivien hallussa, joka siis päättää näistä asioista. Ja tietenkin piispoistahan on suuri osa näyttää edustavan myös heitä. Mutta on tietenkin ikävää, että myös nämä liberaalimmat piispatkin on nyt korottanut vähän äänenpainojaan, kun Hohekin lähestyy, että uhkauksia satelee jo heitäkin suunnaltaan sitten, että en tiedä, minusta se on surullista, että kaikki ovat asettuneet siinä samaan tavallaan rintamaan antamaan yhteistä ääntä piispakokouksen puolesta, myös liberaalimmat piispat. Kyllä siinä olisi mun mielestä pitänyt Pirja Askolan ja Kari Mäkisen antaa siitä eriävä ääni, jos he kertovat sitä mieltä. Mutta he yrittävät epätoivoisesti säilyttää jonkun tämmöisen kirkon yhtenäisyyden tässä tilanteessa nähtävästi. Mutta minusta se on väärin, eikä se tule tietenkään onnistumaan, koska silloin kumarretaan samalla johonkin suuntaan ja samalla sitten pyllistetään johonkin suuntaan.
Kuinka vahvasti tämä tilanne sitten rikkoo kirkon yhteishenkeä ja sitä yhtenäistä suomalaista evankelis-luterilaista kirkkoa?
No kyllähän se on rikkonut jo. Siis tämähän on Suomen kirkon historian vaikein kysymys, mikä nyt menossa. Se on jo rikkonut ja tulee rikkomaan. Ei siis tässä on niin suuret näkemyserot tässä asiassa, että ei niitä pysty ylittämään millään tavalla. Että tämä, niin kuin sanoin, tämä on kirkon historian vaikein kysymys varmastikin Suomen kirkossa.
Pastori Kai Sadinmaa, ennakoja maalaa vähän nyt kuvaa siitä, että mitä tulee tapahtumaan. Mihin tämä vaikea tilanne voi viedä?
No se, tietenkin, jos kirkko venkoilee tässä eikä suostu toimimaan niin kuin se pitää julkisoikeudellisena yhteisönä. Siis kirkko, nehän ollaan mekin papit, me ollaan virkamiehiä myös, että meidän tehtävä on myös todeta yhteiskunnallista tehtävää. Ja jos kirkko alkaa siinä venkoilemaan, niin siltähän varmaan sitten viedään se koko vihkioikeus. Että jos ei suostuta tekemään sitä tehtävää, mikä kuuluu, niin se voidaan viedä sitten pois kirkolta. Mutta tietenkin mä toivoisin siihen, että siitä tulisi, että kirkossa tajuttaisi, että niin kuin muiden Pohjoismaiden kirkkojen mallin mukaan, että tämä avattaisiin myös samaa sukupuolta oleville pareille, tämä vihkiminen ja siunaus. Että tietenkin mä toivon sitä. En tiedä, onko se mahdollista sitten, koska johtuen juuri meidän kirkolliskokouksen konservatiivisesta valtaenemmistöstä. No pahimmillaan tämä johtaa siihen, että meitä vihkiviä pappeja meitä aletaan erottamaan sitten virasta ja meiltä viedään pappisoikeudet ja niin poispäin. Ainakin niin kuin näin kirkon sisällä työntekijöiden keskuudessa, ja sehän tietenkin on katastrofi. Totta kai arvovalta tappio kirkolle, mitä suurimmassa määrin.
Niin, ja se saattaa sitten näkyä siellä eroa kirkosta.
No ilman muuta, kyllä varmasti se näkyy. Piispojen pitäisi tajuta, että ne on heikoilla mun mielestä tässä. Tietenkin tämä paniikkia, mitä tämä uhkailu, mitä he tekevät, mutta pitäisi tajuta se, että kyllä minusta he ovat heikoilla sekä juridisesti että henkilöisesti, koska tosiaan kirkko on julkisoikeudellinen yhteisö. Meillä on yhteiskunnalliset tehtävät, jotka meidän tulee suorittaa. Ja myös hengellisesti, että jos mulle tulee kysymään joku pariskunta, että siunaatko ja vihitkö, niin miten minä voin kieltää tämmöisestä tehtävästä. Sekä myös niin kuin virkamiehenä, mutta myös tämmöisellä hengellisellä kannalta. En minä voi, enkä voinutkaan, ja olen suostunut nyt tähän tehtävään.
Niin, olet Kai Sadimaa nyt tänään heti vihkimässä kaksi paria, jotka ovat siis samaa sukupuolta. Pelkäätkö seuraamuksia?
En pelkää yhtään. En missään nimessä. Mä olen tehnyt itselle selväksi. Jos tästä tulee joku kovempi sanktio, niin se katsotaan sitten oikeudessa loppuun asti. Että kyllä mä oon siihen valmistautunut, enkä mä sitä pelkää yhtään. Niin kuin sanoin, mun mielestä he ovat heikoilla tässä nyt, jotka meitä uhkailevat.
Niin, millaisia uhkailuja on tullut?
Niin siis. No piispathan on uhkailut ihan selkeästi, että tästä voidaan erottaa siis, tai viedä pappisoikeudet. Multahan ei voida viedä mitään seurakuntavirkaa, koska mulla ei ole sitä, mutta multa voidaan viedä pappisoikeudet. Ja kyllähän selvästi on sitä kovasti nyt viime päivinä ja aikaisemminkin niin uhkailut. Mm. Että, ja ajatellaan, että mikään huomautus tässä tapauksessa ei tule riittämään. Että se on periaatteessa täysin mahdollista, mutta se jää sitten nähtäväksi.
Niin. Isojen kaupunkien isoissa seurakunnissa tilanne on varmasti hyvinkin toinen kuin mitä esimerkiksi pienissä seurakunnissa, joissa ryhmäkuri voi olla kova ja toisin ajattelija saattaa jäädä hyvinkin yksin. Papit on heitetty aika yksin tähän tilanteeseen, kun piispoilta tulee aika ristiriitaisiakin viestejä. Toisaalta painotetaan rakkautta ja sitä, että ei olla kääntämässä selkää kenellekään, mutta toisaalta sitten painotetaan sitä, että kirkon mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen.
Joo, kyllä. Meidät on jätetty ihan täysin yksin ja kirkko on ryssinyt tämä homma. Olisi ollut aikaa valmistautua tähän tilanteeseen. Ja siksi nämä uhkailut tässä on mun mielestä ne osoittaa vain niin suunnatonta epätoivoa. Että tämä tilanne on, he ovat itse tuottaneet tätä tilannetta tässä, missä vaikeassa tilanteessa me ollaan. Ja tosiaan meidät on jätetty täysin yksin, että jos ajattelet, että piispatkin pitäisi olla kuitenkin meidänkin tavalla, ei niinkään esimiehiä, mutta tällaisia tukihenkilöitä tai henkilöisiä ohjaajia ja niin poispäin. Ei se toteudu missään nimessä. Ja mun mielestä kysymys on kuitenkin rakkaudestahan tässä on kysymys. Se on käsittämätöntä, koska kuitenkin tähän koskee älyttömän marginaalista porukkaa koko tämä vihkimis- ja siunaamiskysymys kirkossa vuodessa muutamia kymmeniä pareja. Ja se ylipäänsä, että ihmiset tulevat pyytämään vielä kirkolta, että voisiko heidät siunata tai vihkiä. Ei se ole mitenkään sanottua. Ja varsinkin, kun tässä on tämmöinen mylläkkä ja tämmöinen pitkä ihmisoikeusloukkaamisen perinne, niin kyllä me saadaan olla kiitollisia, että he tulevat tuonne kirkon ovetaksi, että vihkisittekö meidät tai siunaisitteko meidät. Ei se ole mitenkään sanottu.
Onko teillä pappien kesken vertaistukea ollut saatavilla? Sellainen esimerkiksi salainen WhatsApp-sateenkaaripapit-ryhmä.
No niin siis meillä on tuolla salainen Facebook-ryhmä niille papeille, jotka haluaa tai aikoo vihkiä. Ja siellä on, ja sit, siis Sitä, joo, tulkaa kaikki liike on, tarjoaa sitten vihkiville papeille tämmöistä ihan siis tukea, tämmöistä konsultaatioa ja tämmöistä debriefingiä siinä, jos joutuu sellaiseen tilanteeseen. Kyllä sitä löytyy, tämmöistä kollegiaalista tukea löytyy ilman muuta, mutta haluan kyllä sanoa tässä nyt Suomen kirkon pappisliiton, joka ensin oli kovan äänen, että he antavat tukea sitten tässä tilanteessa. Se ääni muuttui nopeasti kellossa. Ja se tietää, mitä siellä on tapahtunut kulisseissa. Siellä on tullut korkealta tasolta, on tullut noottia ihan selvästi. Pappisliitto ei jotain enää mitään kantaa koko juttu.
Pastori Kai Sadinmaa, miksi sitten samaa sukupuolta olevat nimenomaan haluavat kirkkohäät, papin vihkimisen? Mitä he kertovat? Miksi se on tärkeää?
No eikö se ole samalla lailla tärkeä kuin monille heteropareillekin? Saada joku tämmöinen yhteisöllinen vahvistus ja siunaus sille heidän rakkaudelle. Kyllä, mitä mä oon nyt tavannut tässä pareja tämän päivän vihkitilannetta varten, niin ei sillä mitään eroa siihen, ovatko he sitten samaa sukupuolta olevia pareja vai heteropareja. He kaipaavat sitä siunausta siinä. Siunausta ja vahvistusta, yhteisöllistä vahvistusta. Ja miksi me emme sitä heille antaisi? Miksi me emme niin kuin vahvistaisi sitä heidän rakkautta ja sitoutumisen halua? Miksi me emme antaisi sille kaikkea mahdollista tukea, mitä he tarvitsevat?
Sinä olet itse antanut omat tietosi tuonne Sateenkaaripapit-sivustolle nettiin. Onko tullut paljon vihkimispyyntöjä?
Jonkun verran. Ei voi sanoa, että paljon. Niin kuin sanoin, että tämähän ei tule koskettamaan kovin suuria määriä. Monet, jotka sitten haluavat sitten sitoutua avioliittoon, niin eivät nyt kirkkoon välttämättä sitten tule tai kirkollista vihkimistä siihen halua. Siis muutamia jonkun verran on tulossa. Ja ensi kesänä on tulossa vihkimisiä jonkun verran, mutta eihän niitäkään paljon tietenkään ole.
Entä onko tullut paljon muunlaisia vihaisia viestejä?
No tulee tietenkin niitä, nyt varsinkin kun on nyt tässä julkisuudessa esillä, niin kyllä niitä on alkanut ropsahtelemaan tuonne Facebookiin ja privaattiviestiä sun muuta tämmöistä lievää törkö-osastoa. Ei vielä mitään soranaisia uhkailuja ole tullut, mutta tulee tietenkin ilman muuta.
Mutta pastori Kai Sadinmaa, tänään kääntyy kuitenkin iso lehti historiassa. Jännittääkö sinua, kun pääset kääntämään uuden lehden kirkon historiassa?
Kyllä, ihan todellakin jännittää, mutta siis päällimmäisenä on kyllä tosi iloinen ja tosi hiemullinen mieli tästä tilanteesta. Että kuitenkin tässä, kun asettaa vaakakuppiin se, kun on tavannut näitä pariskuntia ja sitten kun alkaa piispat ja tuomiokapitelle tuhkailemaan jollakin viran pappeiden menettämisellä, niin ei se siinä tilanteessa paljon paina, kun kohtaa näitä ihmisiä ja tajuaa, kuinka suuri merkitys siinä on heille, niin silloin ne viittaa kyllä kintalla sille, että no erottakaa sitten, jos te tämän takia erotatte jostakin pappeudesta, niin se ei ole kyllä sen arvosta sinne. Ja totta kai se jännittää hyvällä tavalla. Tämä on ihan mieletön tilanne ja olla siis historiallisessa tämmöisessä hetkessä, niin se on kyllä jotakin aivan mahtavaa, mutta tosiaan täytyy muistaa se, että tässä ei olla me keskiössä. Minä en ole keskiössä eikä mikään. Ne ihmiset, jotka ovat siinä pihittävänä ja siunattavina, niin he ovat siinä sitten keskiössä. Se on heidän ensisijainen juhlansa. Ja se täytyy muistaa, niin kuin tuossa on tavannut, niin he kokevat tämän loukkaavana monesti tämän keskustelun. Heidän ohitseen keskustella, heidän ylitseen keskustella. Tosi loukkaavalla tavalla. Koko ajan he kokevat tämän tilanteen. Ja silti he tulevat kuitenkin pyytämään sinne sitä siunausta ja avistusta.
Näin totesi pastori Kai Sadinmaa, joka siis vihkii kaksi paria avioliittoon tänään illalla musiikkiteatteri Kapsäkissä järjestettävässä Vihdoin vihille -tapahtumassa.
Yle Puhe. Nosto.
Sukupuolineutraali avioliittolaki astui siis tänään voimaan ja meillä on nyt studiossa vieraana nainen, joka on kirjoittanut blogissaan jo vuonna 2014 näin. Olen elämäni aikana asunut kolmessa maassa, joista vain yhtä olen kutsunut kodiksi. Afganistanissa homoseksuaalisuudesta seuraa edelleen kuolemantuomio. Venäjällä kansallismieliset äärioikeistolaiset kuvaavat homomiehistä lynkkausvideoita, jotka alkavat nöyryyttämisellä ja päätyvät lopulta internetin pimeimpiin nurkkauksiin. Suomessa olen oppinut sen, että poliittisessa päätöksenteossa järki voittaa tunteet ja yhteiskunta menee aina eteenpäin. Miksi tässä yhteydessä kysymyksessä haluamme jähmettyä menneeseen? Tervetuloa SDP-kansanedustaja, nyt äitiyslomalla olevan Nasima Razmyar.
Kiitoksia paljon.
Mitä sä nyt ajattelet, kun tämä sukupuolineutraali avioliittolaki astui voimaan?
No vihdoinkin. Ja on korkea aika ja onhan tämä monella tapaa ilon juhla tänään. Tämä on rakkauden juhlaa, mutta on ennen kaikkea myös onnistumisen juhlaa. Ja kuten tuossa blogissani muutama vuosi sitten sanoin, niin tämä on sellainen asia, joka on ollut meille suuri häpeä. Monessa asiassa Suomi on edistyksellinen ja me voidaan oikeastaan katsoa itseämme hyvinkin niin kuin tasa-arvoisena ja yhdenvertaisena maana. Ja sitten meillä on kuitenkin väestöryhmä, jolla ei ole samat oikeudet kuin kaikilla muilla. Ja siltä osin tietenkin on lainsäätäjänä erittäin onnellinen, että tämä on vihdoin lainsäädännöllisesti tullut voimaan, mutta tietenkin kuten tässä aikaisemmassa insertissä kuultiin pappi Sadinmaan kommenteista, niin kyllähän tässä on myös paljon vielä sellaista symboliikkaa, jota toivon, että tulee myös toteutumaan. Mutta että lainsäätäjän näkökulmasta ihmisenä ja ystävänä, niin tämä on tosi tosi hieno päivä.
Niin miten sä luulet, miksi tässä asiassa jotenkin, tätä asiaa on kuitenkin, tästä on puhuttu jo pitkään. Miksi tässä jotenkin tämä laivan keula kääntyy niin hitaasti?
No monissa tämmöisissä asioissa ehkä se, kun itse toivoisi, että me mentäisiin huomattavan paljon nopeammin eteenpäin ja on asioita myös, joissa valitettavasti yhteiskunta menee taaksepäin. Esimerkiksi tämmöisessä meidän tavassa puhua asioista, puhekulttuuri, vihapuhe, ne on sellaisia asioita, joita valitettavasti näkee tänä päivänä, mutta niitä ei välttämättä nähty ihan samalla tavalla muutamia vuosia sitten. Tässä on varmaan niin paljon tunteita pelissä ja ihmiset näkee tätä arvokeskusteluna ja tietenkin on tämä kirkkopuoli ja sitten on muu arvokeskustelu sen ympärillä. Mutta mä toivon, että maltti on nyt valttia. Me ollaan saatu se kaikista tärkein asia, mikä on varmasti näiden perheiden ja pariskuntien kannalta. Se tärkein asia on kuitenkin se, että ne on lain edessä tasavertaisia kaikkien muiden ihmisten kanssa. Ja toivon toki, että kirkko, jota olen monesti itse sanonut, että on edistyksellisempi jopa kuin Suomen hallitus monissa kysymyksissä, niin tämä olisi sellainen asia, jossa oikeasti herättäisiin ja oltaisiin ihmisten puolella ja perheiden puolella. Ja kyllä mä uskon, että tässäkin loppujen lopuksi kirkonkin puolella järki voittaa vielä, mutta nyt kannattaa olla maltillinen.
No sä, Nasima, peräänkuulutat malttia, mutta mitä mieltä sä oot tästä, kun nyt esimerkiksi Kai Sadinmaa on yksi näistä papeista, jotka on valmiita vihkimään ja siunaamaan sama sukupuolta olevia pareja. Ja nämä sateenkaaripapit toimii vastoin kirkon ohjeita. Niin mitä sä tällaisesta tottelemattomuudesta tässä asiassa oot mieltä?
No tietenkin kirkon sisäisiin asioihin on aina vaikea mennä ja semmoinen hyvä ohjenuoro on se, että politiikkaa ja uskontaa pidetään erillään ja tässäkin tapauksessa tuntuu siltä, että näin on oikein. Kirkko tekee omat päätöksensä, mutta mä edelleen niin kuin painotan, että ihmisille on tärkeää, että he ovat lain edessä samanarvoisessa asemassa ja mulla on ollut jopa ystäviä, jotka sanoo, että kyllä he ovat valmiita vieläkin vähän odottamaan, mikä tuntuu niin kuin järjettömältä, että näin niin kuin pitkän odottelun jälkeen ollaan vieläkin valmiita odottamaan. Mutta kyllä tuossa tuli niin hienoja asioita ja hienoja pointteja siitä, että jos ihminen haluaa, pariskunta haluaa vielä kirkon siunausta, niin on se jotenkin tosi kurjaa, jos käännytetään ovelta pois.
Miten sä oot sanonut sitä, että perheen määritelmän tulisi kummuta sieltä perheestä itsestään, että ulkopuoliset ei voi ikään kuin määritellä, että ketkä voivat olla perhe. Mitä ongelmia on siitä, että tai muodostuu siitä, että ulkopuolelta tällaisia asioita määritellään?
No varmasti useita ongelmia. Mä oon itse sanonut, että mun oma tausta on siis syntynyt Afganistanissa ja sellainen niin kuin afganistanilainen perhekulttuuri. Siinä on paljon hyvää, yhteisöllisyydessä on paljon hyvää, mutta sitten toisaalta aika paljon määritellään, että minkälainen on oikea nainen, minkälainen on oikea tyttö ja minkälainen on oikea perhe ja minkälaista se oikea naimisinmeno kuuluisi olla. Ja mä oon koko läpi elämäni seurannut tätä ja siksi tuntuu niin hienolta, että Suomessa kuitenkin me ollaan huomattavan paljon edellä näissä kysymyksissä, että täällä ei tarvitse määritellä, että minkälainen on oikea perhe ja kuka saa valita puolisonsa ja mitä kautta. yksilöllinen vapaus, se on niin kuin meidän suurinta kruunun jalokiviä. Se on hienoa valinnanvapautta, mikä ihmisillä on suotu, ja se on ennen kaikkea ihmisoikeuskysymys. Ja mä toivon, että siinä niin kuin lainsäätäjät ymmärtää sen merkityksen ja annetaan ihmisten ja perheiden olla onnellisia. Tämä näyttämö ja teatteri, mitä on eduskunnassakin käyty viimeiset pari vuotta, niin onhan se aivan karseita näiden perheiden näkökulmasta. Ja viime viikolla seurasin muun muassa tätä toista lakialoitetta tai kansalaisaloitetta, eli tämä Aito avioliittolain kansalaisaloitetta. Seurasin jonkin verran sitä keskustelua, mutta oli pakko laittaa jo TV kiinni, koska ei sellaista niin kuin lasten tarvitse kuulla, että he ovat ikään kuin vääriä tai vääränlaisia. Heidän perheet ei ole oikeita ja heidän rakkaus on jotenkin vähempi arvosta kuin kaikkien muiden.
Kuulostaa kyllä näin niin kuin jo pelkästään, kun sen sanoo noin ääneen, niin ihan käsittämättömältä. Miten muuten nyt, Nasima, kun tänään tämä sukupuolineutraali avioliittolaki on astunut voimaan, niin onko sä jo tämän uuden lakimuutoksen myötä saanut kutsuja häihin?
No en, mutta parin juttuun on saanut jo ensi kesänä, ja tosi mielellään niihin meen ja on syönyt jo kakkukahvit ja illalla niin kuin vähintään sanoin miehelle, että meidän on hyvä juhlistaa tänään. Ja sitten mun mies sanoi niin, että hienoa, kun se kirja on kaupoissa. Ja mä sanoin, että ei, kun nyt on tullut voimaan tärkeä laki. Mutta siis ilman muuta, ennen kaikkea se sydämessä tuntuu tosi hienolta ja hyvältä.
Nostossa siis vieraana kansanedustaja Nasima Razmyar, josta Raila Kinnunen on juuri kirjoittanut tämmöisen henkilökuvan kirjan, ja siihen kirjaan nimenomaan äsken viittasit. Ja siinä kirjassa sä kerrot, että sä kaipaat politiikkaan humanismia ja maailman parannusta, mitä sosiaalidemokraateissa oli 70-80-luvulla. Eikö sitä ole tänä päivänä vai miksi sä kaipaat sitä?
Sitä saisi olla paljon enemmän. Silloin aikanaan, kun mä itse liityin puolueeseen, niin kyllä mun ensimmäinen kosketuspinta sosiaalidemokratiaan oli se, että tämä on kansainvälinen liike ja solidaarinen liike, ja se meidän niin kuin maailmankuva ja arvopohja on paljon laajemmalla pohjalla kuin pelkästään täällä Suomessa. Mutta totta kai se arkipolitiikka on sitä, että keskitytään niihin kysymyksiin, jotka on täällä tärkeitä, ja niin se politiikan kuuluukin olla. Mutta tämän päivän maailmassa me ollaan ihan eri tavalla sidottua siihen muuhun maailmaan, Eurooppaan, paljon enemmän jopa kuin ehkä silloin 70-80-luvulla. Mutta sitten taas toisaalta tuntuu, että me keskitytään ihan eri tavalla myös näihin omiin sisäisiin kysymyksiin, ja pitäisi avata enemmän ovia ja ikkunoita, mutta ikään kuin niinku tämmöinen muurikeskustelu ja seinien laittaminen ja se, että on meitä ja on heitä, niin tällainen keskustelu on voimistunut yhteiskunnassa laajemminkin hyvin paljon. Ja siksi mä toivon tietenkin, että tämmöisessä ajassa sosiaalidemokratiat niin kuin aatteena ja liikkeenä nousisi uudestaan, ei vaan Suomessa, mutta kautta Euroopan ja maailmaan, että saataisiin myös se semmoinen yhteenkuuluvuuden tunne paremmin esiin.
Niin, että Trump puhuu ihan konkreettisesta muurista tuolla Yhdysvalloissa ja Suomessa.
Mutta ei se ole Euroopassakaan kauhean kaukana, että kyllä se, mitä Välimerellä tapahtuu, niin on tosi kauhistuttavaa. Mä oon joskus sanonut, että ehkä me ymmärrettäisiin se vieläkin paremmin, että jos ne uhrit ja ne ihmiset, jotka tulee suurella pelolla ja riskillä, jos ne tulisi Itämeren kautta, niin me ehkä ymmärrettäisiin, että mistä on kyse. Mutta se on edelleen meille aika kaukana, mutta silti totta kai ajassa, jolloin me tiedetään enemmän kuin koskaan ja meillä on kaikki se tieto olemassa, niin siitä huolimatta ollaan valmiita laittamaan niitä muureja ja seiniä niin kuin ympärimme.
Sun uras kansanedustajana alkoi vuonna 2015, kun sut valittiin yli 5 000 äänellä eduskuntaa. Miten suuri unelma silloin toteutui?
No olihan se valtavan suuri asia ja tietenkin sen parissa ja sen eteen olin tehnyt paljon töitä ja tämä oli mulle itselleni tietenkin iso asia, mutta mä luulen, että oli mun perheelle tosi iso ja konkreettinen asia, että silloin pienenä lapsena ja nuorena mä mietin, että miten mä voin ikinä kiittää mun vanhempia, ja kun ne tekee niin paljon meidän eteen ja ne on kasvattanut meidät kaikista olosuhteista huolimatta hienolla tavalla, ja mä tiesin valtavan hyvin, kuinka paljon mun vanhemmat oli menettänyt kuitenkin elämänsä aikana. ei vaan kotimaata, mutta perhettä ja sukulaisia. Oikeastaan kaikki, mikä oli heille tuttu ja turvallista, ja ne antoi koko elämänsä meille. Ja se ilta, kun tulokset tuli ja mun isä ei uskonut sitä, oliko se 98% äänestä oli laskettu, ja hän sanoi, että ei se ole vielä varma. Ja mä sanoin, että kyllä se nyt taitaa olla varma. Niin se oli hienoa, mitä oma perhe sanoi, että kyllä se kaikki vaiva on ollut sen arvosta, että jotain näin hienoa ja upeaa tapahtuu. Niin jotenkin siihen se kulminoitui, että on ollut tosi merkityksellistä, mutta tietenkin mä oon nyt parisen vuotta kansanedustajan töitä tehnyt ja kohta ollaan puolessa välissä. Mä oon nähnyt paljon hyvää omassa työssäni ja edelleen se arvostus ja kunnioitus eduskuntaa kohtaan ei ole tietenkään kadonnut mihinkään ja on kauhean kiitollinen siitä asemasta, mikä mulla on. Eli nyt voi konkreettisesti tehdä asioita. Nyt oli konkreettista painaa se nappi, että näitä päätöksiä haluaa Suomeen ja näitä päätöksiä ei halua. Mutta kyllä toisaalta, kuten myös tuossa kirjassa kerron, niin tämmöinen niin kuin idealistin maailma ja humanistin maailma, jossa niin kuin haluaa, että asiat tehdään vähän nopeammin ja isommin, niin kyllä se politiikassa on aika hankalaa kuitenkin.
Niin, mä jäin miettimään sitä, että kun sä oot tehnyt sun elämässä aikana konkreettisesti hyvää. Sä oot auttanut kehitysvammaisia lapsia koulutehtävissä. Sä oot auttanut toisia maahanmuuttajia Kela-lomakkeiden kanssa. Oot työskennellyt väkivaltaa kohdanneiden naisten kanssa. Koetko sä nyt jotenkin poliitikkona tekemässä yhtä paljon hyvää kuin noina aikoina?
No se on erilaista. Se on erilaista hyvää ja siksi pitää olla kärsivällisyyttä myös odottaa. Ja ehkä nyt tämän äitiysloman myötä ja oman esikoisen myötä, niin kyllä se kärsivällisyys on myös noussut ja myös eri tavalla osaa arvostaa sitä omaa työtä, että ei ole missään nimessä mikään pikajuoksulaji, vaan tämä on maratonlaji ja sitten kun uskoo siihen hyvään ja uskoo niihin itselle tärkeisiin asioihin, niin niiden eteen pitää olla valmis tekemään töitä ja tekemään pitkäjänteisesti töitä, mutta ehkä enemmän se, mikä mua on hämmästyttänyt, on tietty tämmöinen niin kuin politiikkaan kuuluva klikkiytyminen, että mihin kuulut ja kenen puolella oot. Ja aivan liikaa menee energiaa tämän tyyppisiin asioihin niin sisälläpäin kuin sitten tuolla, jos seuraatte ja varmasti seuraatte täysistuntoja ja meidän kyselytunteja, niin kun sieltä pitäisi löytää sitä harmoniaa ja yhteisymmärrystä ja olisi ihana joskus, jos kansanedustajat kehuisi toisensa. Vaikka sitten oppositiohallitusrajojen niin kuin ulkopuolelta yhtä lailla, mutta tuntuu, että semmoinen niin kuin vastakkainasettelu ja tahallinen niin kuin väärinymmärrys, sitä on tosi paljon politiikassa tällä hetkellä. Mutta myöskin se, että eletään tosi vaikeita aikoja ja mä tulin äsken tuolta rautatieasemalta, jossa oli turvapaikanhakijoita, jotka on nyt useita öitä olleet siellä ja he esitti hyvän kysymyksen, että minkä takia hallitus haluaa, että he kärsii niin kuin tällä tavalla. Että 2 vuotta sitten annettiin kaikille irakilaisille ja afganistanilaisille turvapaikkapäätöksiä ja nyt yhtäkkiä heidän elämäntilanne onkin täysin toinen ja yhtäkkiä Irakin ja Afganistanin tilanne on Suomen mukaan täysin toinen. Ja miten se on mahdollista? Ja se on tosi hyvä kysymys ja silloin itse miettii, että päättäjänä tehdäänkö täällä niin kuin ihmisten puolesta päätöksiä vai tehdäänkö täällä sitten vaan tiettyjen numeroiden ja hyvinkin niin kuin kylmiä päätöksiä, joita on hirveän vaikea hyväksyä ja olla tietyllä tavalla, vaikka heillekin yritti sanoa, että kun en voi oikein oppositiosta mitään tehdä, paitsi puhua ja tuoda sitä ymmärrystä esiin, niin kyllä se tuntuu tosi turhauttavalta.
Miten muuten, Nasima, käytätkö sä siellä täysistunnoissa puheenvuoroja, jossa myös kehut sun kollegoitasi?
Mä oon yrittänyt, mutta mun pitäisi varmaan tehdä sitä paljon enemmän. Se, mikä on oikeasti aika huojentavaa, niin kyllä kuppilassa kehutaan paljon enemmän. Kuppilassa ollaan tosi hyviä kavereita, mutta sitä mä oon ihmetellyt, että antakaa nyt Suomen kansankin nähdä, että ei tää nyt niin kauheata suurta teatteria ja vihamielisyyttä ole. Mutta mä uskon, että tämmöisen niin kuin kansakunnan ja ihmisten ja tavallaan tietyn niin kuin keskustelukulttuurin paremmaksi muuttuminen lähtee myös tosi paljon politiikasta ja poliittisista päättäjistä.
No sepä, siis kyllä niin kuin näinä vihapuheen aikoina, kun tällainen termikin on jo pelkästään noussut esiin, niin kyllä niin kuin valtakunnan päättäjillä pitäisi olla ihan ehdottomasti rooli myös toimia jonkinlaisena esimerkkinä. Että jos se lähtee jo sieltä täysistunnoista, että piikitellään ja välttämättä ei niin paljon kehuskella, niin kyllä se myös ehkä jonkinlaisen malli antaa.
Niin, mutta jotkut tekee sitä aika taitavasti, että kyllä täytyy myöntää, että Ben Zyskowicz on siinä ihan hyvä, että vaikka piikitteleekin, niin tulee, niin, tulee monesti, kyllä. Että hän on retorisesti kyllä hyvin, hyvin taitava.
Sun isälläsi on myös vahva poliittinen tausta. Millainen esikuva hän on ollut sulle tällä uralla?
No tosi iso esikuva ja tietenkin tota kirjaa kun tehtiin lähes vuoden verran ja mä oon ihan itse joutunut asioita vähän uudella tavalla pohtimaan ja mulla on esitetty ihan hyvä kysymys, että onko yrittänyt tehdä itseni onnelliseksi vai oma isä onnelliseksi ja onko se nyt näin, että jokainen tyttö varmaan haluaa vähän tehdä oma isä onnelliseksi eikä siinä sinänsä varmaan mitään pahaa ole ja siinä sivussahan mä oon itse saavuttanut ja saanut valtavan hienon elämän. Mutta kyllä mun isä on tosi iso roolimalli mun elämässä ja kuten aikaisemminkin sanoin, niin jos mä joutuisin nyt miettimään mun elämää ihan hetkellisesti, että mä jättäisin kaiken tämän, mikä on mulle nyt tärkeää ja arvokasta. Hän oli myös yhtä lailla uransa huipulla, kun me silloin turvapaikanhakijoina tultiin Suomeen. Niin kaiken tämän jättäminen ja kaiken alusta aloittaminen ja yhtäkkiä, niin kuin mun isäkin sanonut, että hänestä tuli niin kuin luku- ja kirjoitustaidoton ihminen, jolla on 2 korkeakoulututkintoa, niin kaiken niin kuin sen kestäminen. Ja sitten toisaalta hänen päivän paras hetki oli se, kun me tultiin mun veljeni kanssa koulusta ja hän oli saanut laittaa sen välipalan. Ja sitten hän antoi meille sen välipalan ja kyseli, että minkälaista koulussa oli ollut. Että se oli se hänen niin kuin elämänsä kohokohta ja päivän kohokohta. Ja totta kai se tuntui tosi pahalta ja silloin mä varmaan olin vähän erikoinen lapsi ja nuori. Ja silloin mä päätin, että sitten kun mä teen tarpeeksi paljon hyvää, niin joskus se hyvä sitten palkitaan ehkä mun isälle ja toivottavasti hän on nyt onnellinen. Mä luulen, että hän on kyllä paljon onnellisempi nyt lapsen lapsesta kuin mistään muusta ikinä.
Jonkinlainen saavutus kuitenkin sekin on, että ei pidä väheksyä aina.
Ei missään nimessä.
Hei, sä puhut tässä Kinnusen kirjoittamassa kirjassa siitä, että sä oot kärsinyt välillä tällaista kiltin tytön syndroomaa ja siitä, että sä oot enemmän tällainen sovittelija kuin vastaavänkään ja ehkä jo tämän haastattelukin aikana tullut se selväksi. Mutta onko siitä ollut sulle niin kuin etua vai haittaa tuossa kansanedustajan työssä?
Varmaan mä toivon, että pitkällä tähtäimellä siitä on etua. Et harvassa niin kuin maailmassa tuhamalla pääsee eteenpäin. Et kyllä se niin kuin rakentamalla pitää päästä eteenpäin. Siltoja rakentamalla pitäisi päästä eteenpäin. Mutta sitten taas toisaalta tuntuu vähän siltä, että politiikassa täytyy olla kauhean kova. Ja varsinkin kun sä oot nuori nainen, niin sun pitää tuplasti yrittää olla kovempi ja kovempi ääninen ja ikään kuin jopa aggressiivinen, jotta sä pärjäät siellä niin kuin miesten kovassa maailmassa. Ja tällaista mä en halua itselleni. Et siinä vaiheessa, kun niin kuin alkaa toimia vastoin omaa tahtoa, vastaan omaa periaatetta, vastoin omaa luonnetta, niin siinä ei mitään aitoa enää. Ja mä toivon, että pitkällä tähtäimellä tämä huomataan, mutta lyhyellä tähtäimellä se on varmasti, osa saattaa ajatella, että onko hänestä nyt tähän näin, että on niin kova maailma, että tässä pitää niin kuin osata sitten vähän, ehkä välillä vähän rajumminkin tuoda niitä asioita esiin ja tavallaan tämmöinen pehmeä tapa puhua ja nostaa vaikeita asioita, niin en tiedä. Toisaalta on saanut kyllä tosi paljon kiitostakin siitä, että tärkeintä mun mielestä on kuitenkin uskoa siihen, mihin itse uskoo ja mikä on itselle sopivaa. Ja toivon, että tämmöinen niin kuin nuorten naisten poliittinen ura ei ala sillä, että muutetaan se äänensävy ja sitten ollaan heti jotenkin paljon vakuuttavampia.
Ja ei se kulttuuri mihinkään muutu, jos ei sitä joku yritä ensin muuttaa ja kokeilla sitä pehmeämpääkin tapaa toimia.
Niin ja eikö niin kuin kaiken ydin ole kuitenkin se, että kun meidätkin valitaan kerran 4 vuodesta niin kuin ihmisten suomalaisten mandaatilla, että jokainen on tekemässä siellä parhaansa Suomen eteen ja sen eteen, että tämä yhteiskunta menestyy ja voi paremmin.
No sä oot nyt tosiaan äitiyslomalla pienen vauvan kanssa kotona, mutta sä palaat töihin nyt sitten syksymällä. Mitkä on tunnelmat? Näin hiihtokisoja alla on hyvä kysyä.
Niin, no mä sanoin, että on hyvä esimerkki mun äitiyslomasta on se, että mä näin eilen mun lapsen ennen nukkumaan menoa pari tuntia ennen ja koko päivän olin ollut poissa. Ja vähän tämä päivä on samanlainen. Onneksi mulla on hieno verkosto, on isovanhemmat ja mun vanhemmat on varmaan niin onnessaan, että mun äitikin sanoi, että mene vaan, että tekee vaan hyvää. Mä luulen, että hän vaan haluaa hoitaa niin kuin lapsensa, mutta et on riittänyt menoa ja tekemistä ja se on tavallaan myös se hieno puoli tässä politiikan tekemisissä ja poliitikon työssä. Mutta sitten toisaalta on tosi hienoa palata syksyllä oikeasti tosi toimiin. Ja tuossa kirjassa mä pohdin myös paljon sitä, että ei kannata koskaan ajatella, että tämä on nyt se viimeinen päämäärä ja välttämättä niin, että politiikka on se ainoa paikka vaikuttaa. Eduskunta on aina ainoa paikka vaikuttaa ja mä oon itse ollut tosi tyytyväinen ja iloinen, että mä oon saanut aika paljon tehdä edelleen niissä kansalaisjärjestöissä, jossa näkee taas sen konkreettisen tason ja mennään sinne ihmisten tasolle. Ja sitä työtä mä oon halunnut tosi paljon myös tehdä tänä äitiysloman aikana. Mutta ihana päästä myös tapaamaan kollegoita, onhan siellä valtava ihania ihmisiä.
No Asima, sen lisäksi, että sä oot ensimmäisen kauden kansanedustaja, sä oot myös Suomen ensimmäinen pakolaistaistainen parlamentaarikko. Uskotko sä, että sä jouduit tekemään suuremman työn kuin suomalaiset kollegas päästäksesi eduskuntaan?
Varmasti jokainen, joka sinne pääsee, on tehnyt töitä ja en tiedä, onko sinänsä tehnyt enemmän, mutta varmasti erilaista työtä, että ehkä muutama vuosi sitten silloin, kun mut valittiin vuoden pakolaisnaiseksi ja siinä yhteydessä sitten aika paljon toin näitä kysymyksiä pakolaisuudesta ja kotoutumisesta ja niiden merkityksestä. Mä muistan silloin se palaute, minkä mä sain, oli kauhean hienoa ja ihanaa ja sanottiin, että hienoa, että meillä Suomessa on tämmöisiä Suomea täydellistä puhuvia ja oletko vielä muslimi, joka ei käytä huivia ja kaikkea tällaista kommenttia, joka oli sinänsä niin kuin hyvin hassua, mutta toisaalta hyviä kommentteja ja hyvää palautetta. Ja silloin, kun sitten ryhdyin politiikkaan, niin kyllä se äänikello muuttui tosi nopeasti, että kuka sinä olet päättämään meidän asioista. Kyllä suomalaiset osaa päättää itse omista asioistaan. Ja sen ison eron mä oon kyllä huomannut versus 4-5 vuotta sitten, kun sitten tämä vaalikampanja, jonka tein edellisen tai nyt tämän eduskuntakampanjan myötä. Se tuntuu pahalta edelleenkin, kun saa sellaista palautetta, jossa sanotaan, että sä et ole tarpeeksi suomalainen ja ei sinusta ikinä sellaista tuu ja suomalaisuuteen tarvitaan sitä sakeaa verta, niin se on kauhean ikävää. Ja sitten kun se ei ole yksittäisiä palautetta, vaan sitä tulee hyvinkin runsaasti. Mutta sitten taas toisaalta, nyt jos koskaan, niin pitää olla mukana tekemässä tätä työtä.
Niin, tosiaan 2010 sut valittiin vuoden pakolaisnaiseksi. Tuleeko sulle koskaan sellainen olo, että itse asiassa tämmöisellä tittelillä halutaan jotenkin enemmän alleviivata ja lokeroida sua jotenkin enemmän? Tai jotenkin, että sut niin kuin lokeroidaan nimenomaan pakolaisnaisten asiaa ajavaksi, kun sitten niin kuin kansanedustajaksi, joka voisi puhua ihan mistä vaan.
Mä luulen, että meillä on edelleen aikamoinen sellainen tapa, jotta me sisäistetään asioita, niin meidän pitää jotenkin lokeroida ihmiset. Ja sinänsä mun mielestä ei ole mitään pahaa siinä, että meillä on vuoden pakolaisnaisia ja vuoden pakolaismiehiä, koska ne on sitten kuitenkin niitä asioita ja ihmisiä, jotka tuo asiat päivän valon ja antaa asioille ääniä ja kasvoja. Ja sitä keskustelua tarvitaan ehdottomasti Suomessa enemmän. Mutta mä toivon, että maahanmuuttajat ei ole myöskään siinä keskustelussa tämmöinen seinäruusuina, että niin kauan kuin kuuluu hyvää musiikkia, on hyvää ruokaa ja tuotte semmoista väriä ja iloa, niin kelpaatte suomalaiseen yhteiskuntaan. Et silloin mun mielestä suomalainen yhteiskunta on aidoimmillaan ja täällä on oikeasti hyvin kotoutuneita ihmisiä, kun meillä on toimittajina, meillä on päiväkodeissa, meillä on lääkäreinä. Että se olisi normaalia. Se ei olisi niinkään epänormaalia tulla joksikin sillä maahanmuuttajataustaisuudella, vaan se olisi enemmänkin sääntö. Ja sitä mä toki toivon ja siinä meillä kyllä sitten toisaalta on vielä paljon tekemistä ja töitä.
Miten paljon sä itse jotenkin lokeroit itseäsi? Mietitkö sä ikinä, että olenko afgaanitaustainen, suomalainen, mikä mä oikein olen?
No en ehkä niin kuin tänä päivänä enää oikeastaan päivittäin, että lapsen kanssa mä joudun miettimään ihan tämmöisiä konkreettisia asioita, että mitä kieltä mä puhun hänelle, että puhunko mä hänelle mun tunnekieltä vai puhunko mä hänelle niin kuin varsin kieltä ja mikä olisi niin kuin fiksumpi. Että tämmöisissä arjen pienissä asioissa joudun miettimään, mutta sitten taas toisaalta tuntuu, että mä olen niin suomalainen, että tukan väri on eri, mutta sen mulle sallittakoon. Ja mä toivon, että me tässä yhteiskunnassa nähtäisiin, että suomalaisuus on, se on niin kuin jokaiselle niin merkittävä asia. Se jokaiselle merkitsee myös eri asioita ja otettaisiin ihmisiä vastaan niin, että he ovat täällä uusia suomalaisia. Heistä voisi tulla uusia suomalaisia. Mutta sitten taas toisaalta mun omassa työssä mä puhun paljon näistä asioista ja mä puhun niistä niin kauan, kun musta tuntuu, että sitä tarvetta on puhumiselle. Ja erityisesti myös, minkä takia tämä kirja ruvettiin tekemään, oli viime vuosi, kun rupesi tulemaan paljon turvapaikanhakijoita. Yhtäkkiä puhuttiin useista kymmenistä tuhansista ja ikään kuin tämä yhteiskunta oli vähän kaaoksessa ja mitä tässä tapahtuu. Ja ihan uudella tavalla ruvettiin puhumaan kotoutumisesta ja turvapaikanhakijoista ja jopa siitä matkasta, kun ihmiset tulee Välimeren yli ja mitä se tarkoittaa, kun lähdetään omasta kodista ja omasta kotimaasta. Ja sitten se toisaalta tuntuu kauhean vieraalta itselleni, joka on nämä kaikki vuodet ollut tekemisissä pakolaistaustaisten kanssa ja turvapaikkahakijoiden kanssa. Että eihän tämä mikään uusi ilmiö, mutta meille piti tulla joku tällainen aalto, josta me sitten ruvetaan ihan uudella tavalla puhumaan niin hyvässä kuin sitten myöskin valitettavasti pahassa.
Mutta pelkäät sä, onko tuossa semmoinen toinen puoli, pelkäät sä, että susta jää vaan niin kuin yhden asian nainen?
Jos sillä yhden asian naisella mulla on ollut jotain merkitystä tässä suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa mä oon jotain myönteistä ja positiivista saanut aikaiseksi, niin sit mä oon maailman onnellisin ihminen ja hyvä niin. Mutta sitten tietenkin kun mun eduskuntatyötä seuraa, niin se on hyvin paljon koulutusta, kulttuuria, sivistyspolitiikkaa, ympäristöpolitiikkaa, asuntopolitiikkaa, että niitä kysymyksiä sitten eduskuntatyössä näkyy, mutta kyllä mä uskon, että nämä kysymykset, joita me nostetaan, joita jokainen nostaa tietenkin siitä näkökulmasta, mitä itse pitää arvokkaana ja arvossa, niin nämä on semmoisia asioita, joihin minä uskon ja joiden puolesta minä haluan vielä ainakin puhua.
Onko sulla muuten nyt, kun on tullut lapsia ja se lapsiarki elämään, niin onko se jotenkin muuttanut sun ajatuksia myös sit siinä, mitä sä poliitikkona ehkä lapsiperheiden elämässä haluat tehdä?
No on varmasti hyvin paljon ja totta kai sitä miettii päivähoitokysymyksiä ihan uudella tavalla ja monia muita tämmöisiä niin kuin tulevaisuuden kysymyksiä. Että kyllä mä en tiedä, oliko tuossa kirjan loppuvaiheessa hormonipyöri vai mikä mutta kyllä mä niin kuin väliajoin aina itkin ja kerron Railalle, että kyllä mä mietin, että minkälaisessa maailmassa mun lapsi tulee kasvamaan. Ja mähän on se ikuinen maahanmuuttaja, mutta toivottavasti hän on niin kuin suomalainen ja osattaisi suhtautua siihen juuri tällä tavalla. Mutta sitten lapsiperhearjessa mä oon huomannut myöskin sen, että on ihana synnyttää keskustelukulttuuri. Tuolla kun käy ja kävelee lasten rattaiden kanssa, niin se on ihanaa. Mullekin on syntynyt tosi hyviä keskusteluita kaupan kassalla jostain ruoka-asiasta ja sitten me ollaankin puhuttu, ollaan menty jo synnytyssaliin saakka suurin piirtein, että mitä siellä kättärillä tapahtui. Ja yhtä lailla mä oon huomannut tämän samanlaisen keskustelukulttuurin, joka on koiran ulkoiluttajien keskuudessa. Jos me saataisiin tämä niin kuin vaunuihmiset ja koiran ulkoiluttaja mentaliteetti niin kuin tähän suomalaiseen yhteiskuntaan vähän laajemminkin, että pysäydytään ja keskustellaan ja ollaan avoimia ja ollaan kiinnostuneita siitä, mitä toinen tekee ja ehkä opitaan siitä itse jotain, niin ehkä meillä olisi vähemmän myöskin tätä vihakulttuuria, joka nyt on valitettavan paljon tapetilla.
Hei, palataan ihan nopeasti siihen aikaan, kun sä, Nasima, olit lapsi. Sun perhe muutti Kabulista Moskovaan, kun sä olit 5-vuotias. Millaisen Afganistanin tai Kabulin sä jätit taakse silloin?
No mulla on tosi hyviä muistoja mun omasta kotimaasta. Ne on kauniita ja mä en tiedä, onko ne sellaisia, että mä oon vaan sitten jälkeenpäin mielestäni kuvitellut osa asioista, koska nyt mä kun mä mietin Kabulia, niin mulle tulee vaan tulppaanit ja aurinko mieleen. Ja se on ihanaa, että se on se mun mielikuva, kun se voi tietenkin olla kaikkea muuta sen uutisoinnin ja kaiken sen jälkeen, mitä siellä on tapahtunut. Mutta sitten tietenkin mä oon tosi paljon Afganistanin tilannetta seurannut ja seuraan koko ajan. Ja siksi tuntuu kauhean surulliselta niiden ihmisten kohtalot, joiden kohtalosta me puhutaan tänä päivänä, eli nämä turvapaikanhakijat, jotka esimerkiksi Afganistanista ovat tulleet, joilla on tosi painavat syyt hakea turvapaikkaa. Ja mä kyllä tuun ikuisesti muistamaan mun omat sukulaiset ja erityisesti omat tädit. Mun kaikki tädit oli hyvin korkeasti koulutettuja naisia ja siihen aikaan heillä oli ihan yhtä lailla suuria unelmia kuin meillä kaikilla tässä tämän pöydän ympärillä. Ja he ajattelivat, että tekee vielä jotain hyvää ja tietenkin silloin, kun tuli talebanit ja naiset laitettiin täysin pois työelämästä ja tytöt otettiin pois koulusta. Ja mä muistan joskus, kun me saatiin puhelinyhteys Kabulin, se oli tosi vaikeaa, mutta mä muistan ikuisesti sen keskustelun oman tätini kanssa, joka sanoi, että kyllä he elää, mutta he eivät hengitä täällä. Ja sulla on kaikki mahdollisuus siellä, missä sä asut, niin sekä hengittää että elää, että tehdä jotain hyvää. Tee se myös heidän puolesta. Ja se oli tosi surullista. Ja kun mä mietin nyt omaa elämää, että minkä takia on ollut niin vimmattu halu tehdä näitä asioita, niin kyllä se on varmaan osittain ollut myös sitä, että tietää, kuinka huonosti olisi voinut käydä ja mitä huonosti esimerkiksi mun sukulaisilla on käynyt.
Mä vähän tässä niin kuin jäin oikein miettimään, että millaisia elämähistorioita meilläkin tässä pöydän ääressä on. Kuullaan siis meillä nostossa vieraana Nasima Razmyar, joka siis, kuten tiedämme, kansanedustaja, mutta tällä hetkellä äitiyslomalla. Yksi esimerkki tällaisesta kahden kulttuurin erilaisuudesta korostui, kun sä osallistuit tanssitähtien kanssa kilpailuun ja osa sun sukulaisista ei hyväksynyt tätä asiaa, oot näin kertonut. Mutta mitä jos sun veljes olisi osallistunut tällaiseen kilpailuun? Mitä sä luulet, että miten häntä oltaisi kohdeltu?
Joo, no ensinnäkin täytyy sen verran tarkentaa, että mun sukulaiset sitten tuki mua tosi hyvin, erityisesti mun oma perhe, että suvussa kyllä kuulin, ne ei edes asunut täällä Suomessa, mutta osa oli hyvin huolestuneita, että mitä toi nainen oikein tekee, kun he tietenkin sitten seurasi näitä lehtijuttuja ja kuvia, ja eihän ne nähneet niin kuin sen tanssin taakse, vaan ne näki aina sen cha-cha-helman ja mekon, mutta se palaute, mitä mä sain täältä osalta yhteisön niin kuin jäseniltä, niin se oli tosi karmaisevaa, ja tietenkin se silloin tuntuukin tosi pahalta, koska mä uskoin itse, kun menin tähän ohjelmaan, niin halusin nimenomaan antaa kasvot myös maahanmuuttajataustaisille, antaa kasvot myös afgaanitaustaisille ihmisille, jotka asuu täällä Suomessa. Mutta se, mitä mun veljelle olisi käynyt, niin mä uskon, että hänellä olisi ollut ihan samanlainen rooli siinä, koska mun isällä on ollut kauhean vahva käsitys siitä, että hän kasvattaa meidät molemmat hyvin niin kuin tasavertaisesti. Ja mä muistan aikanaan, kun mun veljeni niin kuin rupesi liikkumaan vähän enemmän maahanmuuttajataustaisten nuorten poikien kanssa. Ja silloin hän sitten joskus kysyi mun isältä paljon nuorempana, että minkä takia toi Nasima saa. Että hänellä on ihan täysin samat kotiintuloajat kuin hänellä ja hän on aika vapaa verrattuna nyt hänen kavereiden siskoihin. Ja sitten mun isä sanoi, että haluatko sä pysyä myös kotona, että kyllähän voi mielellään ottaa sun kotintuloajoista muutaman tunnin pois. Ja se keskustelu jäi siihen ja ikinä enää hän ei maininnut tätä asiaa, mutta se on kiitos perheen ja kiitos kasvatukseen, koska Suomessa on edelleen valitettavasti paljon perheitä, jossa tämä on ihan toisin päin, että pojalle kaikki sallitaan ja poika voi tehdä, mutta nuoret tytöt elää ikään kuin tämmöisessä laatikkomaisessa elämässä. Ja tämä tuli mulle tosi selväksi siinä työssä, mitä mä ennen kansanedustajuutta tein, eli maahanmuuttajanaisten kanssa ja erityisesti väkivaltaa kokeneiden naisten kanssa. Että ei se riitä, että me kaikki eletään Suomessa. Kotoutuminen vaatii paljon enemmän. Mä oon valitettavan paljon nähnyt, mä sanon usein vertaan sitä, että kun menee jollekin kylään, niin menee pienen Afganistaniin, menee pienen Irakiin, pienen Somaliaan. Että eletään niin siinä oman yhteisön ja oman maailman keskuudessa, että se on kauhean hankalaa erityisesti näille lapsille, jotka kuitenkin näkee sen toisen maailman koulunsa ja muun ympäristön kautta.
Sä kuitenkin sait myös hyvää palautetta tästä Tanssitähtien kanssa -kilpailusta ja muutenkin sun esiintymisistä nuorilta, esimerkiksi afgaanityttöiltä. Kuinka tärkeää sulle on olla esikuva nuorille?
No onhan se valtavan hienoa ja sitä vaan toivoa, että pystyisi vieläkin enemmän tekemään ja olemaan vieläkin niin kuin läsnä erityisesti nuorten arjessa. Mutta mä toivon, että siinä yhteydessä, kun koulussa esimerkiksi luetaan 7 veljestä ja Kalevalaa, niin joskus tämäkin kirja voisi olla sellainen, josta joku saa sen oman motivaation tehdä asioita ja uskoo siihen, että toi pärjäsi elämässä, niin kyllä mullakin on täysin mahdollisuudet siihen. Että kyllä tämä on ollut mulle, tämä vuosi on ollut tosi hieno matka ja erityisen hieno matkan siitä teki se, että tämän kirjan kirjoitti ihminen, josta tuli mulle tosi tärkeä, eli Raila Kinnusesta. Ja oli hienoa, että meillä oli myös tämmöinen niin kuin sukupolvi, kysymykset tuli esiin, että mä oon kuitenkin sen verran nuoria ja hän on elämää nähnyt huomattavasti pidempään kuin minä. Ja välillä kun hänkin liikuttui asioista, niin jotenkin mä totesin, että ehkä me ollaan oikealla tiellä kuitenkin.
Nostossa meillä tänään vieraana ollut kansanedustaja Nasima Razmyar. Ihan mahtavaa, että pääsit tänne keskustelemaan tästä sun kirjastasi meidän kanssa ja myös päästiin vähän kurkistamaan, että millaista sun elämä on ollut. Ja kuultiin myös muuten mielipiteitä liittyen tähän tänään voimaastuneeseen uuteen avioliittolakiin. Nosto tänään hieman lyhyempi kuin tavallisesti, nimittäin tänään on taas vuorossa vähän sivakointia.
Pitää päästä Lahteen, joo.
Kyllä.
Mutta kiitokset me ehditään vielä tähän väliin sanoa.
Kyllä vaan. Tänään nostossa kiitetään ehkä vähän poikkeuksellisesti ja aiheen syrjästä. Voisi näin sanoa. Ei ihan suoraan näihin
otetaan
juttuihin.
Otetaan vähän puskista tämä kortti.
Otetaan puskista tämä kortti. Nimittäin me kiitetään Sorjonen TV-sarjaa, joka on nyt osoittanut, että suomalainen rikosdraama onnistui rikkomaan jenkkimuurit ja pääsi Netflix-suoratoistopalveluun. Onnea siitä Sorjoselle.
Yle Puhe. Nosto. Arkisin kello 11.